Book 2
13
13
Công việc
Actividades
Actividades
Marta làm gì?
¿Qué hace Marta?
¿Qué hace Marta?
Cô ấy làm việc trong văn phòng.
Ella trabaja en una oficina.
Ella trabaja en una oficina.
Cô ấy làm việc với máy vi tính.
Ella trabaja con el ordenador.
Ella trabaja con el ordenador.
Marta, ¿đâu rồi?
¿Dónde está Marta?
¿Dónde está Marta?
Ở trong rạp chiếu phim.
En el cine.
En el cine.
Cô ấy xem phim.
Ella está viendo una película.
Ella está viendo una película.
Peter, làm gì?
¿Qué hace Pedro?
¿Qué hace Pedro?
Anh ấy học đại học.
Él estudia en la universidad.
Él estudia en la universidad.
Anh ấy học về ngôn ngữ.
Él estudia idiomas.
Él estudia idiomas.
Peter, ¿đâu rồi?
¿Dónde está Pedro?
¿Dónde está Pedro?
Ở trong quán cà phê.
En la cafetería.
En la cafetería.
Anh ấy uống cà phê.
Él está tomando café.
Él está tomando café.
Họ thích đi đâu?
¿A dónde les gusta ir?
¿A dónde les gusta ir?
Nghe hòa nhạc. Xem biểu diễn ca nhạc.
A un concierto.
A un concierto.
Họ thích nghe nhạc.
A ellos les gusta escuchar música.
A ellos les gusta escuchar música.
Họ không thích đi đâu ư?
¿A dónde no les gusta ir?
¿A dónde no les gusta ir?
Đi đến sàn nhảy.
A la discoteca.
A la discoteca.
Họ không thích nhảy.
A ellos no les gusta bailar.
A ellos no les gusta bailar.